الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ترجمة شوية ستاسو بارا في الأنعام وصاروكي يوم يخرج لفشا ديت أنعامي ستاسو بارا صاروكي عبرت دي نسقي كمسكون ستاسو تا أغا تفو جيدو دي صاروكي دي كنال من بين فرسن فشنو او دم دي اني جناس كيسا شه لبال خال سكون خالص پاي سائغن دي لذيذ دي دستون كور پارا او دیگه پاس عبرت دی دو خجورو او دا انگورو میوی سمرات میوی میوی دا دلورو رانگورو جوڑوی دا آغین سکرن تنشی شی الکحل وغیر ویسکل حسنا سرکا و شعبت کم جوڑوی آغین و دیگه نیخوا عبرت دا قومت تو اقل نفر نتاش آیتون پا کل مختل نی مختل اقل یو مختل دی انزل نای ریکل تاب مثلا قیمه روان نتشوی در کفتی موی چی مثال که یو انزل نمیتن مان خبر اگر دام که چی بوره تاسو نا نبی چی کم تعلیم راوره دیم تاسو انکار که وی بودی برنه دا بوله دا خستاتو جمدون زریعه دا ادا دست تاسو جمدون دا کم بنجان مرا اونزکا چی بی اگر سرو کهیل چی باران تو ووشی نو اقل جمدائشی سر قدر شادا باشی استاس و دشمان سر تفصیل پشر بیادا تنین که تفصیل پکیو نو در دیکن نخل اغل نخل سجل لو وحی دا ضرورت و وحی دا فیده وحی دا وحی دا وحی دا کلی دل و دماغ قورتی لنیک عمل لنیک اخلاق بسر بزر کنیجی نو 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 بدر بل مثال در کئی هو سر نبی بانی در بی اعتراض در تنگا نبی در بی وی در ما خدای سر را پیدا در جو خدای سر سلم خدای ما سر خبری کئی تو خدا انسان در انسان اکنه پریس دی مالی ها رسولی ها یا اپنا تعامل امشی فی الاسوا در تنگا رسول نی بازارون کنگوزی دی خدای اس کی خدا بشیلتا تی بیماری کئی جوڑی گی تو زمان گا تک اتفاق کر رہے تاکم ہے کہ در ازی خدای سے رابطہ میں نبا قرل نبا اسکل نبا بیمار کے در نبا لاتیلو اس میں نبا نو دے خزمان پشانتے ہیں سالے نو دے لے کہ در آگے یو آگا کسی نبی شی نو دبا پٹک شی کنا نو در آگے تو ہوئی فا ان ملکم ساس اللہ فسا رو کے عبرکم دے عبرت سر شی در نبی خدای سے رسید دلے دے خدای سے رواستے سے حضور بل روی دل خدای سر اشپت ایرون خدای مال و قرآن کر لا گئی یوں ہوئی دن گونہ ایسان ہے ہاں کوئی اے ظالمان کا سنپور ہے من لما آمنو ساتھ پر دنیا کے چیزے تا سوڑا پر ساوی ساتھ ساتھ آئے اور اپا گیا مالک ہے چما خام سے کپڑا رکھے جب پیسے واقع لے کنا دا پر اپر اگر کم اگر غلام دا اگر اگر کم دے رہتی کنا اولا کم دے گسان تخشنو شکرشتا اینو سرشتا کمیشتا نو تخصی دو خطول یو دو دی نو باقی یو دو که یو جسم که دا آقه اینی اندر خشنیش دا آقه نتاس نفرد کن آل تا غفتای دی لذیر دی تاس نش نو دی نبی دا جسم انسان هم دی تکتا نو انسان صفات هم دا بکتی و آتیس پتولی تکتی را اولی آل تا که دو وحی غفتای هم دی پکتی بشوریت که باقی کودا شریعت اور ہمارا اسلام سے اور پیر کو شکل لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو معراج سے یہ ہے کہ پہلے پیش پڑے ایک یہ ہوتا پیر ہوا نو آغا جبریل ہوئے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغا پیر کو واقعستا نو شراب و دوا ہے نو پری خلیل کو جبریل اختر پر شیط کرتا آتا دیکھو پڑا تاچه دا پیو پیلا باراتا فیترت اسلاما فیتر بللہ تنجل فیتر بللہ جلتی فکر ناس آلے انسانی فیتر نو پیل جرے دار انسانی روح غزارا نو کو دیو ندی سا رہو وحی دا خصاص ہوتا کو اما تا سوزر دا مولی نکر کوا نکوا پیلا چی دا جندر دیا گیو رکی دا ینی رگر من دا پیلا کو نالتا نکوا نو کو دیو ندی ذاتی کو خلائی نور رہ نکڑے وحنا دے نکڑے دا تو دے مانی سرات ہو لے دا اللہ خبر کی واقعا لیکن دا سپاہ عبرت تے اتا سو رسکا ہم تاسو تا دا آغی چا بغیر ہو لی کے لی میان دا خشنوں کے او کو میان دا این کے فائدی چا خالص فائدی اللہ تاکن دے اللہ دے دی سکو رکھ دے مدینہ تا سکو ہم کو لے رہا تو دا سپاہ مانی سرات خبر دا سپاہ اللہ دا ہے ایدا اس بلا خبر ہو ومن سمرات النخیل و الاعناب فاسو ہوا کجوری تاسو نے کرے انگور کرے اگر چوشی تاسو کر نا آغین تاسو واخلے اگر ست واخلے نا آغا چی رکھے گلے نا آغا الپوٹن پوشی سر نگت بوشی شرام دی جوشی او دا آغین ساتوا تن شرکتا و سرکتن جوری گی یو شیرے انسانیت جنت الحکم ابو جہل انکار کو نبی کا تعلیم جو حرام دندش اور عمر کم لے اگر اختلافات جھگڑے اگر جو واپس جدا کر رحمت شروع کرایا کجوروں کا انگور دی نعمت تھے وہ ساس پہ استعمال تھے جو ویل اغینت سکر نشے سے نہ نشے آئے کہ تلی جسرا کی شرط شراب سے جوٹ ہے اور الکحول سے جوٹ ہے اور رزقا حسنا دل تاس خر رزق جوڑا ہے شربت بھی جوڑا ہوا ہے سکر بھی جوڑا اب خر دل ایک علمائی اور نقطہ لاتا ہے سوال ہے کہ سر نظر انگورون اور خجورون حسن جڑے گی اور نشے سے مقابل سے خرج ہوئے روس تو بین نمبر چرا گئے مسکوائے نشک نہیں آئے اسلامی افغان درجہ بدرجہ باندھ رہے کسی استعمال بولے اختلاف بولے تو پیدا ہوگا کم پیدا تھا
اتحاد اتحاد پیدا
على الشيخ مشعل ابن حسن المشرقي او بلي وشيء بلي بوايا دخل تاسو دو من بيطول زادتان اكاين داتي زادين شوي ديو يارف لاي كلا افضل من اخلي نخيج زادين شوي ديو ديو اخو ديو يجار من اسو وجد اخو ديو يجار لاي كراب کبوی دلی نہیں چھو خدای بدر کی طرف نہ دیکھو یا خدای دس نے خبر کرے یا کم از کم فرشتے رہ گئے لگے لگے وہ کہ شدہ خدای نبی دے نہیں ہونے من سے دے خدم و دے سان نے دل اپنے نا کلام پھیجی اللہ کیا پاکی خبر ہم دکھا یا بلا بلا کی گینا چھے پیو تاسل میں سرگے دا کر دے آئے برات پار غیان سرگے نہیں اقل میں رکھیں سو چکے اگر نو حیوان کو پڑے رہے گردین مچائے بس بکنے اشکر سولہ کریم دے تا کار بخشت لے چوٹے شے دے چوٹا گورے نفرت پر اندر لے لیکن خدای کا آگے پر یا آگے پا خدای کے آگے کے آگے کے آگے کے آگے من شہد دے شکوا اجن نار لخلق لفا اکے شکوا رکھ اور اس اوگو سے خدای آگے بیل پارا پیدا کرے ہوا اقسام دی اگر ہر قسم مچو جدا جو یو بندے دے سو بندے سو میخی سو سو خانان دی سو سدی بے شمار اقسام دی گئی ہر یو اقفل ہے جوتی ہو گئی پلے گا بین دن بکے جنجور کی اور بیا دل پر بیدونو بانے دی اور بیا اگر رس پوری دوونو لگلونو اگر آوئی چوز کئی غزل جوڑی دیکھ پور مضمون تے اشارہ اٹھولا سارم وحی کرد الى النحل نحل ویل گبین مچائی محسوس نہیں والے مجھے مانے کا سکور ہے دے مچھائی تا دا تعلیم شاور دا چھے تفا اول دا کور جو مانے کور لفظنیوی نومی تفصیل تولے کنا یا دبین اگر کورن اگر 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 سب طریقے یو دا عقل اگر شاور او بیا دی دا کار تقسیم چوکو تزی مچولا با اقسام دی سوک با التا بیانا سی سوک با محنت کی سوک سوک داری کی سوک تزر کی سوک بیشوار اقسام دی دا گئے غزرات محکمے والتا تفصیل لاخشتا ہے اور بیا دی تو ستا سو لاش ہے دا تعلیم متشاور کرے دا تصویر کیا ہوتا رکھے وہ اللہ وی ما و تلوہ ہے انہیں پڑھے سے متاشر لیکن نبی تا اللہ تعالیٰ پر درک یہ دا کلام اللہ غاشی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِ دا کلام اللہ مہاستا پوڑبا نے نازل کرے دا فدر انہیں سرے تاسو چې مونږ نه دی لیدلی مونږ نه منو نو تاسو خو دا نه دی لیدلی که نه مجین مچای شاهد څنګه جوړی په زه در ولې تاسو شاهد کوئ نو هغې نو انکار نه کوئ له دې نه ولې انکار کوئ ما ورته ویلي دي اتخذي من الجبال الله وایي ما مچای ته وایي چې جوړ کا په غرونو کې کورونه الله لکه موسی علیه السلام خبره ورته کړې یا د پیغمبرانو لکه په زړه کې خبره اچوي تفصیل دے واحد تفصیل میں تو انہوں نے کہا تو خاص ما تویل و غیمانا کورا پی خبر ہے لب دایا و معنی شوال ہے نو دیر وقت اللہ اسمان تا وحی اکرا اللہ ام ذکی تا وحی اکرا دا موسیٰ سا موت ہے وحی اکرا جا پی غمبرنا دا عیسیٰ سا موت ہے وحی اکرا مچائی تا وحی اکرا پی غمبر تا وحی اکرا دا غیر اقسام تی خاص تفصیل کنے دا بدر ومن الشجر کورا جور کا پا غرور کے پا غرور کے نبی پا غرور کے ہم نہیں ومن ما يعيشون او بشتونو كي شكونو كي تاسو بوله كبير ناي تاسو لحفظ زينو ولا جو كاري كي بياسا بيان مو تواج كي كلي من كل السمرات تا هر خلصم لن ميوه بلونا أغفرين أغير رسم سواد رسم فلك فسلو فيسو غولا ربك أتدى وانا سلوك لوتوي تزاق ولارو دا رب خبل إن رب شتاق وفترت كشوالجك شتن لاشا غلوتا وأغدا تلاشا ودا أغي وني رسو فادا أغي نوي رسفلا لا دا ألا تلاحي فترتنا شوالجك ضرور مجبور کرے یعنی فطرتی رہا انسان تم خدا وحی ورکی رب کے غمت کر دے خدا لے اختیار او مشاہد کرے ہم کر کے اسولی دیتا وشا کرنا اگر مجبور رہا پتا رہا پاتے تاکہ جو جن نہ رہا دل سکے مضمون لے کہ کم کار رہا پارا خدا سوک پیدا کری کرنا اگر کار اگر اسام کل میسر لما کنے کرنا ہر سلی تا اگر کار اسام لے جو خدا اگر اگر پارا پیدا کری محکمہ تعلیم پر اسکول کے الکان مسجد اسران ہوئی چتا سو الکان مزاج معلوم کرے طبیعت معلوم کرے سدر اٹھان طبیعت کم صرف دن پائے کے بدے در کامیاب تھی آگاہ بکرا یا ہر خیال کا پار جو خدا سو پیدا کری گنا آخر رہتا کام کرے خدا مچائے دادا کار بان گلا بل سو پروش کہ مچائے دادا کبھی نہ نہیں ہوئے تو بلے سو جوڑوش انسان نے فلا سفر جوڑوش اس تیندان نشی جوڑوش یا نہیں لینی جو جوڑوش اس وقت نشی جوڑوش اللہ تعالیٰ فدیب گبین کے دخل کو پر شکارا کیونکہ سورہ فاتحہ اشفاء لناس قرآن اشفاء لناس فاغد جسم دا پارا دادا روح ادا فصفا خبرہ کہ انسان کے غرب جو دنہ جسم اور روح دے کیونکہ روح دا پارا خلا طول کار خانہ دا لگا باران تھی لگا باران نواز خونہ دے باران دا کم نہیں رہا سمندر والا پکار دے چبکہ اوپی دا اغیر نور والا پکار دے حرات پیدا کی بخارات پور سکی اواغانی والا فکات یا غراولی یخنو اللہ لوکا جا عیاد کی دلتا گوئی والی دلتا سندون والا فکات لی پس اخیر پڑی تلاشی دار پور سزوئے پلاکی میں علس اگر دوڑا استاو دکمہ حضر علی اب رو ماہو خوشید و فرق درکا رن خرص انشاف دون باشد برکو فرمان کر دا حد کا یعنی ستا خرق پیدا کر ستا دا جسم بارا تو اے انسان دا کم انصاف دے چیتا دا خدای صف و امنا چستا روح جم دے کی اس طریب اللہ ولی رسول ازاد آتو دمانو حیقو تو خدای دا رسول خبر امنا ہے چیتا سو روح ستا سو جم دے کی دا دا جسم جنی دا روح جم دو اور غاری نو دا نفسی چیتا سو روح دا کم بچے دے ولی تاو سا این نفسی دا لکار آئی فدیم مضمون کے نخد آئی برد تا لکار سو بیان آر قوان تا تو سوچ فکر نکار و آخلی عدوی منگر تو ذائع اخبار کسی ہو اور مضمون پکے او گر پروتے نور مکہ دیات لے خود وقت وجہ احساس و مادن نوری شبار کر دنوں پکنا رہا نا اقا مضمون نے چی پیغمبر کتاب رہا ہوئے دا حق لے گا نانا عوف انا ابی رجا نانا عمران ابن حسین قال حدیث ابھی حدیث نقل گئی اگر یہ واقع بیان ہے معجزے بیان ہے اگر نبی جو ہے اس وقت نبی ہے انسان ہے لگایا کہ دغاو بولے اگر ہوئی کرنا فی سفر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو فرمون در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یو سفر کی روان جہاز میں فشتتا الیہ الناس من العجش خلق و شاکات کو فضل تکش اگر نشتا عرب کو بیابان خوش بیابان دے فنزل حضور بسوار لائن اپوشو فدعا فلانا قالو سمی ابوریا رنو بھی وہ حضور جو سریتا آواز کو لابنون ابوریا اقتا آواز کو ونفع ودعا علی او علی تیم آواز کو تابوار شراغلن وطوی اذهبا قاس دوارا لاشا فقلق الماء تحروبت لاشا کرا فانطلقا ابو دور الله فتلقى امرأة يوخر ولا مختورة بين مزاورة تيني أو صفيحة تيني من نائم أغار وصفر له تعالوا كده بخان تقصر لها أو أغين يوقع قرقا مشكل ووجه مشكل يوقع روها لفاتة في أدنات وما بين دو مشكل وكده دو ووجه فجاء في حال النبي أبو يا النبي كنس مغلاوة من القوبية الدنيا وقدي خلص له بلي ويش أصدر سنتين أول فاستنزلوها يقول لك يوخنا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإنان حضور لوخ يا بأك لوخ يا وعي وفرغت فيه من أفواه ذاتين ودعا مشهرو بخلون أغوبورو أغوان ممكن فانتش في لوخ تبوات وعيش ونودي في الناس خربوا في أواز وقرش اسقوا قال أشهد الموت عليك أشهد أنك قد تكون أبو الموت عليك خاصة هذول فشربنا عطاشا أربعين ليلا مخطئ الموت لي أربعين سنة صليحة حتى رغينا خطى رسول من ذلك فملأنا كل قلة معنا من هلكم لوحيكم لغوه مشكونا قد أخير وما أغبهم وما أسكر الصلاة قطوة أولوك الكون كان ندخل إذا كان وأيضا لقصم بخاري لقد أقضى عنها أو بوخم فنفر إنه وإنه ليخيل إلينا أنها أشد من أتم منها حين أبديها نو خو مشکل بن کړل او نو خو دښو خو هغه ذات په تېس په لږه من شروع کړی بل نو چې هغه کې سره برابر پر هغه وایي حدیث دا راځي خو تاسو په خپل وکړو خو مشکل د دې مو کنه نو مشکل په دغه مشکل مشکل دی ګنه ځان وګړي ورته شي نو اوس هغه نه سولې څو کسان وستلې نو خو دې دکړو او هغه اقش ما باندې نو دا The other thing is that الکہ یو وای فاکی فرانکی الکہ لاشی وو وای الکہ پرے خدا وا اگے تھو اگے را وتا اگے مشکون نو اگے مشکون کے پر کم لانے کے تاسو نو کما بیان کرے گو ٹھیک ہے تاں نو تا کہ اللہ ہر سے کہے اللہ پر رو وا سے تو مانے کہے نہ سرن دل تک دے تو لے تو پرسان تو اللہ وہ بول 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 اللہ وکلو بدل ما بيأ ولا في الفاور تطور كله كنا نا الله حكمه وحكمه طريقة ترى الله دعنا نختار كي نبيت بعد كي واش أول شتى داس كي تختار أسباب ولا جو شو أسباب ولا جو كو أغبو الله ورجله من مدنون دالي الله فتح بار ترى بس الله كي بفر ده كشاف مدنون دالي دا مدنون كتر سوو كو استدعى كي شا استعمال كي لما تشتري سرطانية بوزن بي دي وقت زمان نميشة آتين بررخ تشيدي هم چو مكاران آمدي باخدي باخد بتماشا سوي بازار آمدي دا يو شعر تشتري خدا رأتان قوالي نش امیلی اوی بازی کر آنگر نا قرآن سوی قوالی کی تنا اللہ تعریف و رسول تعریف ما أبغى بوزون شيء هو أغار ده ميزا جو أغار بقوانين هو أول درا ما دم على أغلا ده دم على كميل أغلا يا بيد أغار شيء كرسل نو يوم على أغلا أغدا يقوالي أوكلا آخر كشتنا جو يو شعر هو هو يعني ما غير كدا شعر هو شدا شعر هو هو بيان هو يا بيان سوالي أصلا هو هو جو أرسال فتح الشعر مضمون سري أصل مخاطب على آسين بالروح നസൂറിനെ കൊമ്മക്കാച്ചവരുത്. നമ്മൾ കാണാനും പക്ഷാനാകനെ നസ്തൂരെ കൊമ്മക്സൂട്ടാത്ത പട്ടാളിക്കാപ്പനെ പക്കുളത്തിനാണ് ചീ പുഴക്കൂലിക്കുപ്പിനെ ഉപനീക്കണം. അവന് നേത്തായ അബ്ദുൽ പൂജരാത്തായി വശിക്കണം. رحمت غاری دلتا جو ہمشی اور قطعہ غلط استعمال کرنے غضب بھی ہی مضمون کے نوشتا کنو انہوں تبیہ نازک کی گئی و ارحال اللہ حاضر ناظر دے ارس اور کئی اس پاس وہ اغنی سشے غارے رحمت غارے کو غضب غارے اصحاب